Tuvojoties Latvijas radio valdes locekļa Jāņa Sikšņa pilnvaru termiņa beigām, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļa padome lēma nākamo valdi paplašināt. Daudziem par pārsteigumu Sikšņam tajā vieta neatradās. Pēc padomes vadītāja Ainara Dimanta teiktā, tas gan nenozīmējot neusticību Sikšņa līdzšinējiem darbam radio vadībā.
Jānis Sikšņs saņēma visaugstāko vērtējumu tieši attiecībā uz izpratni par sabiedriskā mediju nozīmi, sabiedriskā mediju attīstību. Par to mēs arī viņu augsti vērtējam. Savukārt, tas nākamais jautājums ir tieši par vadīšanu, par īstenošanu. Un šeit bija spēcīgāki kandidāti.
Dimants atzina, ka labprāt redzētu Sikšņa atbildēm par radio saturu jautājumiem, taču uz programmu attīstības vadītāja posteni viņš nav kandidējis. Lielāko atbalstu kā nākamais valdes priekšsēdētājs ieguva Aldis Pauliņš, pētījuma uzņēmuma Faktum vadītājs un Nepulpa sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks. Turpināja Nārs Dimants.
Pirmkārt, arī viņa redzējums par sabiedriskajiem medijiem. Ļoti skaidrs, es domāju, gan sabiedrībā, gan demokrātijā, gan no nacionālās identitātes viedokļa. To viņš ir parādījis jau arī iepriekš, kā mediju sociologs. Arī tad, kad mēs izstrādājām vienotā sabiedriskā mediju koncepciju, viņš bija aktīvi iesaistīts. Viņš veic arī mums īpašu pētījumu par elektronisko mediju lietojumu Latgalē. Un otrs, es teiktu, ļoti skaidrs redzējums arī par Latvijas radio programmu attīstību, tieši tādā pilna laukuma nozīmē, ka ir jāsasniedz dažādas auditorijas, ka ir dažādi programmu formāti.
Konkurence bijusi spēcīga. Finālā uz radio valdes priekšsēdētāja amatu kandidēja gan Pauliņš un Sikšņs, gan ilgadējā providus vadītāja Vita Tērauda, un viedokļi par kandidātiem esot atšķīrušies. Pēc padomes vadītāja teiktā Pauliņam bijusi augstāka orientācija uz sasniegumiem, Tērauda stiprā puse komandas vadība. Viņas kandidatūru sākotnēji atbalstīs arī Dimants. Par Latvijas radio programmu attīstību jaunajā valdē atbildēs bijusi ziņu aģentūras BNS vadītāja Sigita Kirilga, bet par nodrošinājumu Latvijas valsts radio un televīzijas centra darbinieks Uldis Lavrinovičs. Uz jautājumu, ar ko šie kandidāti visvairāk pārliecinājuši, par radio atbildīgais Nepulpa loceklis Dainis Mjartans gan atbildēja lakoniski.
Sigita Kirilga ir ilgadīga pieredze, arī pildot vadošu amatu, un tas pats atcietās arī uz Lavrinoviča kungu, arī viņa gadījumā viņš ir augstraudzes profesionāls.
Liela nozīme jaunās Latvijas radio valdes izvēlē esot bijusi arī pieaicinātie personāla atlases firmai Europersonāls, kas vērtē visus 6 pēdējās kārtas kandidātus.
Tā kā tas arī bija ļoti labs pienesums mums, lai saredzētu arī, kā šie cilvēki varēja strādāt. Šie valdes locekļi, kā viņi varēja veidot komandu, kā viņi varēja strādāt, kā viņas otru papildinās.
Vaicāts, kādas pārmaiņas Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome gaida no Latvijas radio jaunās vadības, Mjartāns vien norādīja, ka pie vadlīnijām un uzdevumiem jaunajai valdei padome pašlaik strādā. Visi valdes locekļi atbalstot virzību uz vienotu sabiedrisko mediju, un šajā ziņā valdei būšot jārūpējas gan par Latvijas radio 5. Kanāla studijas izveidu Latvijas televīzijas ēkā, gan sabiedrisko mediju portāla LSM tālāku attīstību. Jāpiebilst, ka pašreizējā Latvijas radio vadītāja Jāņa Sikšņa pilnvaru termiņš beigsies nākamā gada 15. janvārī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.